díle rozhovorů britských listů bychom se rádi bavili o dopadech koronavirové krize a nouzového stavu na určité skupiny společnosti v České republice, které jsou postiženy různými kolaterálními škodami, ať už jsou to malé rezervy finanční, nebo výpadky příjmů, nebo organizační problémy v okamžiku, kdy jsou zavřené školy. K tomuto tématu jsme si pozvali hosta, jímž je ředitel společnosti STEM, Martin Buchtík. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane řediteli, vy jste na téma dopadů nouzového stavu na společnost dělali výzkum. Co vám ten výzkum ukázal?
Hlavně jsme dělali analýzy, kterými jsme propojili různá dostupná data. Ty analýzy ukazují to, že těch problémů je celá řada samozřejmě. Ty hlavní jste zmínil v úvodu. Je to jednak tedy samozřejmě finanční ohrožení určitých skupin domácností, které dřív finančně ohroženy nebyly nebo neměly finanční problémy nebo ne, alespoň veliké. Za druhé je to samozřejmě nějaké bezpečnostní, respektive zdravotní riziko, zejména u starších skupin obyvatel. A potom jsou to problémy každodenního rázu, se kterými se nejčastěji potýkají rodiny s dětmi, které zůstávají doma a rodiče tak nahrazují vlastně výuku ve školách, což je pro řadu z nich velmi problematické, jak teda organizačně, tak samozřejmě i vědomostně.
Tam dochází k určitým překryvům, aspoň z toho, co jsem měl možnost vidět v tom vašem výzkumu, tak dochází k určitým překryvům, kdy jsou části české společnosti, které zároveň mají malé rezervy, nemohou si dovolit vlastně přežít dlouho bez nějakého pravidelného příjmu, zároveň jim ten příjem vypadl a zároveň jsou třeba postiženy i těmi organizačními problémy, protože jsou to rodiny, které mají děti. Dokázali byste kvantifikovat, jak velká část společnosti to je, abychom si dokázali představit, jaký dopad má ten nouzový stav, nebo jak velká část společnosti je vysoce ohrožena tím nouzovým stavem?
Když začnu od konce, tak v tuhle chvíli už těmi výpadky příjmů v kombinaci s nedostatky finančních rezerv je ohroženo asi 300 tisíc lidí. Je to 300 tisíc lidí, kteří pracovali, nepracují, nebo ty výpadky jsou výrazné a zároveň nemají příliš velké úspory. Respektive, když říkám příliš velké, tak tím myslím, že mají maximálně 10 tisíc korun, takže si nekoupí ani novou pračku, kdyby za normálních okolností jim se stará porouchala. Takže to je ta nejohroženější skupina v populaci. Když to zase vezmu z těch největších čísel, tak máme v České republice aspoň na přelomu roku 2019 a 2020 bylo asi 5 milionů 300 tisíc pracujících. Z nich 27%, to je 1 milion 400 tisíc, indikuje, jako sami říkají o sobě, že ty výpadky do konce roku budou větší než 20% z těch pracujících lidí. To jsou už významné výpadky, z které pocítí v podstatě každá takováhle rodina nebo domácnost. A půlka z nich, 650 tisíc lidí, má jenom malé úspory. Takže to jsou ti, kteří budou do konce roku bezprostředně ohroženi, protože ty úspory velmi vyčerpají. No a jak už jsem řekl, 300 tisíc z nich v tomhle jako pomyslném trichtýři jsou ti, kteří nemají žádné úspory, mají výpadky příjmu už teď a v podstatě jsou ve vážných existenčních problémech už nyní.
A těch 300 tisíc lidí, o kterých mluvíte, tak je to celkový počet, nebo jsou to, řekněme, dospělí lidé, kteří okolo sebe mají ještě, řekněme, navázány nějaké úzké sociální vztahy, to znamená, že jsou často třeba v pozici živitelů rodin?
Jsou to právě lidé, kteří jsou často v pozici živitelů rodin, jsou to ekonomicky aktivní lidé, takže hlediska z absolutního počtu budeme mluvit o větším čísle. Jo? Mluvíme teď o těch, kteří opravdu pracovali a teď mají výpadky. Jsou to konkrétní jednotlivci.
Děkuji za upřesnění. Dokázal byste na základě dat, která máte k dispozici, více specifikovat třeba podle nějakých dalších kritérií, ať už je to, ať zejména třeba profesní orientace, ale třeba i nějaká další sociodemografická data, jako je věk nebo lokalita. Dokázali byste lépe specifikovat, kde jsou ti nejpostiženější lidé, kde je hledat, kdo jsou, tak, aby jim třeba stát nebo někdo jiný mohl pomoci?
Je to poměrně diverzifikovaná skupina, ale obecně můžeme říct, že zatímco na začátku přijatí opatření vlastně se odhadovaly, ty odhady spočívaly v tom, že budou zasaženy především ty profese, které jsou přímo uzavřené. To znamená prodavači nebo prodavačky, kadeřnice, nebo třeba číšnici a servírky a tak podobně. To jsou věci, které si dokážeme snadno představit, ale během toho měsíce se stala důležité věci v tom, že zaprvé byly uzavřeny velké podniky, Škodovka například úplně zavřela, což má vliv na celý dodavatelský řetězec. A vlastně ta krize nebo ten výpadek příjmů a nebo očekávaný výpadek příjmu se rozlil po celé společnosti napříč všemi skupinami společnosti, tedy od těch chudších po ty bohatší. Co je ale specifické, je, že samozřejmě ti chudší mají menší úspory a právě u těchhle z těch skupin je to ohrožení mnohem větší, protože nemají kde brát. My, když jsme loni dělali výzkum pro Český rozhlas rozdělení svobodou, tak jsme vlastně pojmenovali 6 nějakých tříd ve společnosti a pokud jsou nějaké třídy specificky ohrožené, tak jsou to ty třídy, které jsou nejníž. Je to takzvaná ohrožená třída a strádající třída. A jsou to specificky lidé, kteří pracují nebo doteďka pracovali a o tu práci přicházejí. Takže nejsou postiženi lidé v důchodu, ať už v invalidním a úplným invalidním nebo starobním důchodu, ty bezprostředně postižení nejsou. Takže to zasažení je poměrně specifické a můžeme očekávat, že se bude jako dál vyvíjet. My si teď implicitně všichni myslíme, že jsme z nejhoršího v ekonomických úvozovkách venku, respektive, že ta ztráta teď končí a my teď tu ekonomiku budeme rozbíhat, ale je to spíš zbožné přání a samozřejmě nevíme, jestli situace nebude vyžadovat opět uzavření těch provozoven, které se teď postupně otevírají a ta ekonomika se postupně startuje.
Děkuji. Mám dotaz, který se týká právě toho vašeho velkého výzkumu, který jste realizovali v loňském roce. Vy jste mluvil o vlastně rozdělení společnosti do 6 tříd, kde jsou nějaké dvě definované skupiny, jedna, které říkáte, ohrožená, jedna strádající. Myslíte si, dle toho, co víte, právě řekněme o jako latentní chudobě té ohrožené skupiny, že dojde k nějakému přesunu, že těch strádajících bude dlouhodobě v české společnosti v závislosti na dopadech nouzového stavu více do budoucna?
Já se domnívám, že ty přesuny nějaké budou, ale spíš se bude měnit charakter těch tříd jako takových. Nebude to tak, že by se lidé jakoby propadali, ale celá ta třída bude mít prostě horší podmínky jako celek. Takže celkově se ta společnost, to bohatství společnosti nebo těch jedinců v nich posune dolů na nějakou dobu. A ty problémy budou ekonomické problémy budou výraznější a specifičtější pro každou třídu. Zatímco ty vyšší střední třídy se systematičtěji budou potýkat třeba s neschopností splácet hypotéky, protože právě tyhle ty třídy jsou zatížené hypotečními úvěry častěji, tak na druhé straně ty třídy nižší budou mít úplně existenční problémy udržet si bydlení, pokud je stát nepodpoří. Další specifikum bude vlastně výpadek ve vzdělávacím systému, který dopadá specificky na děti z těch nižších tříd, kteří mají rodiče s nižším vzděláním, kteří třeba mají nižší přístup k technologii, mají třeba doma jenom jeden počítač, na kterém potřebují pracovat, a další dvě děti, které se musí nějak vzdělávat. Tady ty problémy ještě pocítíme poměrně dlouhodobě a je otázka, jestli ta společnost dokáže reagovat a být solidární napříč. A to zejména od těch bohatších těm chudším, protože ti jsou postiženi více, byť subjektivně, vnitřně každý z nás za sebe budeme vnímat to ohrožení naší situace poměrně silně. Jenom si musíme připustit, že to, že přijdeme třeba o roční prémie, byť to můžou být stovky tisíc korun, samozřejmě u těch vysokopříjmových, je jako něco jiného, než když přijdete o příjem úplně a nemáte vlastně žádné úspory. Ty situace jsou opravdu diametrálně rozlišné a v momentě, kdy ti lidé, kteří mají kde brát, kteří mají úspory, nebudou solidární s těmi ostatními, tak se můžeme velmi rychle dočkat v horizontu několika málo let nějaké radikalizace té společnosti a zvětšení skupiny těch, kteří už teďkom jsou frustrovaní s tím, jak se naše demokracie vyvíjí a budou žádat nějakou nápravu nebo změnu v tom směru, že nebudeme žít v demokracii tak, jak si představujeme možná já nebo vy.
To je velmi zajímavý aspekt a možný dopad toho, co nyní prožíváme v rámci nouzového stavu. Ještě se k tomu dostaneme v tom rozhovoru. Z toho, co říkáte, vyplývá, pokud si to mohu dovolit interpretovat, to, že dojde ke snížení životního standardu různých skupin ve společnosti, pravděpodobně kromě těch nejbohatších, tak jak si to dokážu asi představit. Nicméně u některých to může mít skutečně až vlastně existenční dopady. Myslíte si, že to celkově povede ke zvětšení socioekonomických rozdílů v české společnosti?
Velmi pravděpodobně. Ty rozdíly budou specifické v tom, že vlastně, jak už jsem zmínil, ta ekonomická situace se netýká lidí v důchodovém věku. Těch je asi 25% dospělých lidí v České republice dneska v důchodovém věku, takže těch se to bezprostředně nedotkne, těch se to může dotknout třeba v podobě valorizace, respektive klausovsky řečeno nevalorizace důchodů, ale bude se to dotýkat právě zvětšujících se rozdílů v těch lidí v produktivním věku. Tam je to jako poměrně jasné, ty dopady budou pravděpodobně větší u těch profesí, které jsou méně placené, ať už je to dané tím, že dojde k krachům třeba některých obchodů, malou obchodů nebo řekněme hospod, restaurací, ale také tím, že některé průmyslové podniky se budou v téhle situaci třeba snažit urychlit přechod na automatizaci a tím pádem nám budou vypadávat celé segmenty profesí, které jsou třeba kumulované i v různých.
Děkuju. A poslední otázka.
V konkrétních regionech a tihle lidé budou mít velký problém.
Jo, poslední otázka. Očekáváte tipping point v souvislosti s tím, že míra radikalizace může ohrozit českou demokracii natolik, že se Česká republika vydá nějakým v uvozovkách orbánovským směrem v následujících letech?
Myslím si, že to orbánovským směrem musíme brát ve velkých uvozovkách, protože my nemáme v České republice takový příběh, který bychom mohli napasovat přesně na to orbánovské Maďarsko, ale právě to postupné ukrajování z nějakých demokratických hodnot. Máme tady precedent zavírání hranic, který prostě najednou se ukáže, může ukázat, a nechci strašit, že vlastně je možné hranice zavřít kdykoliv jako potřeba, je možné omezovat ty lidi, kdykoliv je potřeba, tak právě to, kdo čerpá výhody z toho demokratického stavu otevřených hranic, svobodného trhu, svobody projevu a kdo z něj nečerpá, se bude výrazně více projevovat, protože ti lidé, kteří z něj nečerpají, doteďka vlastně neměli důvod, velký důvod, proč být proti těm demokratickým hodnotám, ale teďkom je to jednoznačný důvod, je to jejich bezpečí, ať už zdravotní bezpečí, anebo sekundárně to může být bezpečí třeba jak v podobě ochraně před migrací nebo podobně.
Vážení diváci, měli bychom si uvědomit, že současný stav neohrožuje pouze naše zdraví, ale z dlouhodobého hlediska i naše společnost, řekněme i její demokratické pojetí. Děkuji řediteli STEMu, sociologovi Martinu Buchtíkovi a s ním i s vámi se budu těšit někdy příště na viděnou.